kisah tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
Biasanya seniman itu harus perasaannya dalam. Jadi seniman itu perasaannya kalau tidak ngerti saya, pemimpin tidak mengerti, parah. Jadi pemimpin harus tahu perasaannya masing-masing.
Insan edukasi membuat orang lain senang bisa tersenyum, apalagi tertawa terbahak-bahak, adalah kebahagiaan tersendiri. Dan orang meyakini itu akan memperoleh berkah atau pahala. Dekade ini pelawak menempati posisi penting dalam dunia hiburan. Bagi yang terkenal dikategorikan sebagai selebritis papan atas sejajar artis film dan musik. Sebut saja nama Gepeng almarhum, Betet, Bendot almarhum, Jujuk Juwariah, Rohana, Basuki, Nunung, Tarsan, Gogon, Timbul, Asmuni almarhum, Tesi, Mami Prakoso, Nur Buat, Polo dan Tukul Arwana, serta lainnya. Penghasilan mereka sangat mantap dengan profesinya itu. Memperoleh berkah melimpah, baik itu materi dan popularitas. Dan nama-nama tersebut sebelumnya pernah berjuang keras di bawah satu atap, yaitu kelompok Sri Mulat. Mereka masing-masing pun punya kenangan tak terlupakan dengan nama Teguh Slamet Raharjo, pengasuh dan pimpinan pabrik tawa Sri Mulat. Nah, kini kita akan mengenang sosok perjalanan karirnya di kesenian lewat menu spesial Kisah Tokoh Radio Edukasi BPMR Yogyakarta bersama saya pembawa acara Priti Muti.
Bisa, banyak.
Itulah sepenggal adegan segar lawakan Sri Mulat yang benar-benar mampu menghipnotis jutaan penggemarnya lewat tayangan televisi Indosiar setiap Kamis malam sejak tahun 90-an akhir. Tema yang sering diangkat berkisar pada kehidupan keluarga, terdiri dari majikan suami istri, anak dan pembantunya. Mulai dari kisah percintaan hingga horor, dikemas dalam kisah komedi yang sangat membumi. Kadang lawakannya menampilkan bintang tamu artis, memainkan salah satu peran. Secara umum, ciri khas grup Sri Mulat pada pemutarbalikan logika dan kelihaian antar pemainnya saling mengumpan lawakan untuk sebuah persoalan yang sangat sepele. Pabrik tawa Sri Mulat berhasil mengukir sejarah lawak terdepan di Indonesia berkat kecerdasan Teguh Slamet Raharjo sebagai penggagas dan pimpinannya.
Menimbulkan lucu itu aneh, gampang. Menurut saya, nah, aneh tadi bisa macam-macam. Dari kondisi badannya bisa, dari wajahnya bisa, dari apa saja yang punyai orang itu. Jadi anehnya saya manfaatkan untuk jadi lucu. Saya sudah pernah berbuat itu sering. Johnny Goodell juga dari itu situ bisa lucu, manfaatkan potongannya, cara mainnya, bisa semua. Jadi lucu itu aneh. Yang menimbulkan lucuan itu keanehan-keanehan itu. Situasi yang aneh itu bisa menimbulkan lucu. Jadi saya selalu buat keanehan-keanehan untuk menimbulkan lucu itu. Dari pelawaknya juga dan dari ceritanya juga bisa.
Bisa. Sri Mulat sebagai nama grup lawaknya itu diambil dari nama istri pertama Teguh, yaitu Raden Ayu Sri Mulat, kelahiran 7 Mei 1908. Putri seorang wedono di Karesidenan Solo, Raden Mas Aryo Citrosono dengan Raden Ayu Sedah. Sejak usia muda, Sri Mulat dikenal sebagai penyanyi yang mampu memikat publik dan populer di kawasan Jawa Tengah. Pertemuannya dengan Teguh ketika Raden Ayu Sri Mulat pentas di Purwodadi diiringi orkes keroncong Bunga Mawar dan Teguh tampil sebagai pemetik melodi gitar. Teguh lahir di Bareng, Klaten, Jawa Tengah tanggal 8 Agustus 1926 dengan nama asli Ko Jin Tiong, anak pasangan keluarga miskin Ginem dan Gu Bok Kui. Teguh menyelesaikan pendidikan dasarnya di Tionghoa Wikuan atau THHK Purwaningratan, Solo. Umur 16 tahun, Teguh membantu ayahnya bekerja di percetakan. Ia akrab dengan Wiro Kingkong, pembuat gitar dan selo di daerahnya. Bersama temannya Tan Tiang Ping, ia membentuk grup keroncong asli di Kampung Perawit. Bakat musikalnya itu lalu dikembangkan dengan belajar gitar dan biola di Ikatan Seni Musik Solo. Selanjutnya, ia menjadi anggota grup musik di Gedung Kakio Sokai Purwaningratan, Solo. Disitulah pertama kalinya ia pentas musik untuk umum. Tahun 1943, Teguh pentas dalam pesta para pembesar tentara Jepang di Gedung Gajah, Solo. Ia menerima tawaran Tio Tek Chin, Miss Ribut, untuk bergabung dalam rombongan sandiwara Miss Ribut's Orion yang setiap malam menggelar pertunjukan di Gedung Sonan Pasar Pon, Solo. 2 bulan kemudian grup ini bubar. Tahun 1946, ia menerima tawaran dari Raden Supomo bergabung dengan orkes keroncong Bunga Mawar. Di grup inilah ia bermain bersama Hindro Yadi, Hardiman, Doro Griwo dan juga Gesang, pencipta lagu Bengawan Solo.
Pada waktu Bapak Teguh mengiringi saya itu kan sebagai ya biduan keroncong begitu. Jadi setelah kalau diiringi oleh Bapak Teguh beliau dan melodi gitarnya yang hebat itu, saya merasa puas sekali dapat menyemarakkan lagu. Umpamanya saya kalau pada waktu itu menyanyikan lagu Bengawan Solo riwayatmu ini sedari dulu jadi perhatian insani, begitulah Pak Teguh mengisi dalam melodi gitarnya yang sangat enak sekali. Jadi saya sebagai biduan juga merasa lebih mendalam begitu untuk nyanyiannya itu. Setelah sering mengiringi saya dalam orkes Bunga Mawar, ya sedikit lama tidak ketemu. Tapi tahu-tahu beliau, Bapak Teguh, sudah mendirikan orkes di THR Surabaya. Mungkin THR Surabaya itu pertama kali-kalinya ya di Indonesia. Nah, pada waktu itu, karena saya itu di Solo, jadi beliau mengadakan pentas keroncong atau pop juga. Saya sering didatangkan untuk ke Surabaya. Jadi juga beliau masih kalau keroncong mengiringi saya dalam melodi gitarnya yang hebat itu bagi saya.
Kemahirannya bermain gitar itu memang sangat mendukung popularitas kelompoknya sehingga orkes keroncong Bunga Mawar kebanjiran order pentas di berbagai kota di Jawa Tengah dan lagu-lagunya disiarkan RRI Solo. Senada dengan Gesang, seorang penyanyi langgam keroncong Solo terkenal, Waljinah, ketika usia muda punya pengalaman tersendiri menyanyi diiringi Teguh dan orkesnya.
Waktu itu ketika saya masih umur 13 tahun, saya mendapat juara Ratu Kembang Kacang. Dan waktu itu setelah saya dapat Ratu Kembang Kacang kan diputarkan di gedung-gedung bioskop, mamanya di Sriwedari, di UP, sama di Dedi. Yang mengiringi waktu itu ialah Pak Teguh. Pak Teguh waktu itu ya memegang gitar. Dia mengalunkan gitar seperti gambang di kelenengan itu dimasukkan ke irama keroncong. Sepertinya begini ya. Senang beras bumbune regula adas. Waktu itu memang saya masih kecil ya, belum tahu pengalaman bagaimana pemain yang baik. Tapi saya kok mendengarkan gitarnya Pak Teguh itu kok saya tertarik. Maka saya ya rada ngelirik-ngelirik gitu. Kok enak gitu. Kok penak gitu loh.
Tidak hanya melodi gitar yang dia kuasai, Teguh mahir pula memainkan biola dan saksofon. Tahun 1949, Raden Ayu Sri Mulat mendirikan Orkes Keroncong Afon dan mengajak Teguh sebagai pendukung utamanya. Ketika itu, Teguh baru berumur 20 tahun. Namun tidak menjadi masalah ketika kemudian ia jatuh hati pada Sri Mulat yang umurnya 21 tahun lebih tua dan menjanda lagi. Sejak itu hubungan Teguh dengan Sri Mulat makin dekat dan serius. Sebagai sepasang kekasih, Teguh Sri Mulat sempat bermain bersama di grup sandiwara Bintang Timur di Semarang. Tapi hanya sempat 2 bulan bertahan, kemudian bubar karena sepi penonton. Selanjutnya Teguh dan Sri Mulat membentuk grup pertunjukan tidak tetap berkeliling di setiap kota, dimulai dari Tegal sebagai titik awal pertunjukan profesional mereka, dengan honor, sistem paket atau borongan. Setahun kemudian, Teguh menikahi Sri Mulat pada tanggal 8 Agustus 1950 dan membentuk grup Gema Malam Sri Mulat. Kemudian mengadakan roadshow dengan anggota tetap. Format musiknya beragam, baik roncong, pop, dan jazz, dengan lagu-lagu berbahasa Inggris, Belanda maupun Cina, karena segmen penontonnya justru banyak dari kalangan menengah. Sajiannya tidak hanya musik, tapi juga menyatukan dagelan Mataram di setiap pertunjukan. Awalnya, dagelan Mataram dipakai sebagai selingan, sehingga cukup dimainkan 5 orang saja. Walaupun Teguh mengambil dagelan Mataram khas Yogyakarta sebagai bagian pertunjukannya, tapi kelompok kesenian ini justru keliling Jawa Timur sebagai ajang kiperannya, seperti di Madiun, Blitar, Kediri, Probolinggo sampai ke Banyuwangi. Penerimaan masyarakat Jawa Timur ternyata lebih mendukung kehadiran Sri Mulat. Tahun 1975, Sri Mulat membuka cabang di Solo, tempat asal pasangan tersebut. Sebuah prestasi tersendiri, sejak tahun 1957, Teguh bertahan memimpin kelompok Sri Mulat dan bahkan melakukan ekspansi. Artinya, Teguh sebagai seorang seniman mampu memanage para seniman yang beraneka ragam karakternya. Ya, sebuah tanggung jawab yang sangat sulit. Karena menurut pandangan umum, seniman itu susah diatur. Demikian menurut seniman keroncong Surakarta, Anjarani.
Seniman lah sekaligus seorang manajer. Ini benar-benar mengagumkan. Karena biasanya seorang seniman itu adalah seniman. Seorang manajer adalah manajer. Tapi seorang seniman dan manajer mungkin hanya beberapa gelintir saja di Indonesia ini. Itulah yang saya kenal dengan Pak Teguh sebagai pribadi yang ganda istilah saya. Selain hal tersebut, masih ada lagi yang istimewa bagi saya. Pak Teguh adalah seorang talent scout, pencari bakat yang luar biasa. Kita lihat saja kalau dia itu mencari bakat seorang pelawak. Dia hanya melihat figur saja, dia sudah mengetahui bahwa itu adalah dapat dijadikan pelawak yang baik. Dan ini terbukti dari beberapa yang ditanganinya. Itu adalah sesuatu yang di Indonesia termasuk langka itu. Dan ada lagi yang lucu. Dia adalah seorang yang pemimpin, seorang yang manajer yang bagus, tetapi penampilannya low profile. Dia tidak mau menonjolkan diri. Dia adalah di Solo ini dulu pernah menjadi ketua HAMKRI Surakarta. Ketua Himpunan Artis Musik Keroncong Indonesia di Surakarta ini. Tapi penampilannya senantiasa low profile, dia tidak begitu banyak memberikan pandangan-pandangannya, kecuali kalau nanti diminta, baru menceritakan sebanyak-banyaknya. Tetapi kalau dalam pertemuan, biasanya hanya diam saja. Dan diam ini ternyata bukan diam yang tidak tahu. Hampir segala hal mengenai kesenian, beliaunya ini mengenal.
Kekaguman Andjar Any sangat beralasan. Karena ia pernah dekat dengan Teguh ketika Sri Mulat bermain tetap di Taman Sriwedari Solo, walau kecil animo masyarakat. Tahun 1961, Teguh menetapkan Surabaya sebagai tempat manggung tetapnya dengan menempati gedung THR Surabaya. Sejak itulah, Sri Mulat menunjukkan kekuatannya dan diterima segala kalangan. Popularitasnya begitu fenomenal, sehingga sempat menyingkirkan berbagai jenis kesenian rakyat lain seperti ludruk, wayang orang, atau sandiwara. Untuk mengembangkan sajian lawak model dagelan Mataram, Teguh lalu membuat cerita dagelan sendiri ternyata disambut hangat penggemarnya. Sejak itulah, lawakan mendapat porsi utama di dalam pertunjukan Sri Mulat. Sementara musik dijadikan pengantar dan penutup saja. Ya, bertolak belakang dengan konsep awal, namun bisa diterima masyarakat. Judul-judul lakon yang menggelitik, sensasional, dan kadang-kadang seenaknya menyimpang dari tata bahasa justru menjadi resep jitu pertunjukan Sri Mulat. Tanggal 1 Desember 1968, Raden Ayu Sri Mulat meninggal dunia dalam usia 60 tahun. 2 tahun kemudian, Teguh menikah lagi dengan Juju Juwariah, primadona kelompoknya. Setelah membuka pertunjukan tetap selama 13 tahun, dengan 2 kali pindah tempat manggung, Teguh ternyata tidak mampu mempertahankan Sri Mulat di kota kelahirannya. Tahun 1987, Sri Mulat pindah ke Semarang, membuka babakan baru. 4 tahun kemudian, Sri Mulat menembus Jakarta dengan membuka panggung di Taman Ria Senayan. Gaung Sri Mulat makin menggema dan menghadirkan fenomena baru di dunia panggung hiburan ibu kota. Masalah internal mulai muncul ketika nama kelompok itu menjadi besar. Di tengah namanya yang meroket, Sri Mulat tetap merupakan rombongan kesenian rakyat yang beranggotakan masyarakat tradisional. Gaya manajemen Teguh yang jauh dari pola modern, gaya lawakannya klise dan kurang inovatif mulai menjadi keluhan kalangan anggota Sri Mulat sendiri. Di Jakarta, Sri Mulat bertahan hanya beberapa bulan dihantam cobaan. Setelah Johnny Goodell keluar sambil membawa 40 pemain Sri Mulat, Gepeng mengikuti jejak Johnny memisahkan diri dan membentuk kelompok baru. Basuki, Bambang Gentolet, Nur Buat juga keluar membentuk grup sendiri. Beberapa pemain mulai goyah dengan godaan-godaan gaya hidup metropolis yang serba memungkinkan, seperti narkoba, perselingkuhan, dan lain-lain. Sejak tahun 1987, Teguh menyerahkan kepemimpinan Sri Mulat pada 3 adik Juju Juwariah, istri keduanya. Endro memegang Jakarta, Sarjito untuk Semarang, dan Bambang Tejo untuk Surabaya. Itu malah memacu kemunduran Sri Mulat. Setahun sesudahnya, Sri Mulat Semarang bubar, karena pertunjukannya tidak diminati lagi. Tahun 1990, Teguh menyatakan pembubaran Anekarya Sri Mulat Jakarta. Sisa-sisa anggotanya lalu bergabung di bawah pimpinan Asmuni. Selama memimpin Sri Mulat, Teguh menggunakan corak kepemimpinan karismatik. Pengaruhnya bersifat personal dan mendapat pengakuan luas dari pengikutnya. Hal itu terjadi karena sifat Sri Mulat yang masih kekeluargaan dan bersifat komunal. Pendidikan anggotanya umumnya rendah sehingga membuat kepemimpinan Teguh bersifat paternalistik. Seluruh mekanisme ide lawakan, manajemen keuangan, penyusunan cerita, sampai keputusan untuk mengembangkan usaha diserahkan pada Teguh. Pola manajemennya itu sangat dipahami, baik oleh anggotanya sendiri maupun pihak luar yang mengikuti perkembangan Sri Mulat dari waktu ke waktu. Seperti komentar seorang dramawan dan juga penyair ternama W.S. Rindra yang sama-sama memimpin sebuah kelompok kesenian bengkel teater.
Sri Mulat itu kan teater modern tapi juga ada kaitannya dengan hiburan, ya kan? Jadi sebagai lembaga hiburan mulai bisa juga mendapatkan uang sedikit-sedikit. Tapi kalau organisasinya menjadi besar, ya kan berantakan. Harusnya organisasi kecil saja, jumlah anggota kecil, nah itu akan bisa survive dengan pendapatannya. Nah, apa? Bahwa orang seperti Pak Teguh berani mengabdikan hidupnya dalam usaha memajukan dunia pertunjukan hiburan modern, oh itu juga sudah suatu langkah yang berani sekali. Dan mudah-mudahan ya bisa mengatasi kesukaran satu-satu. Tapi usaha semacam itu, meskipun didukung oleh keahlian semacam keahlian Pak Teguh, juga tidak menyebabkan usahanya itu bankable. Bank tidak akan meminjamkan uang untuk tujuan-tujuan serupa itu. Jadi dengan kata lain, dari dunia ekonomi itu masih belum dihitung, masih pinggiran. Ya sayang, tapi itu kenyataan yang ada di Indonesia. Dan kegigihannya itu tidak hanya sekedar semangat ya, tapi ada kegembiraan Pak Teguh di dalam merintis usahanya itu. Apa ya, kegembiraan yang tak kunjung padam. Saya kira apa itu, dia menghayati betul itu, cita-citanya. Dia sudah sepertinya itu sudah kecanduan teater hiburan modern. Ya itulah yang menonjol dari Pak Teguh itu, bahwa usahanya tak putus-putus dengan rasa gembira dan ikhlas yang besar.
Demikian pandangan Rendra tentang eksistensi Sri Mulat dan Teguh sebagai pimpinannya. Secara garis besar, pola yang diterapkan Teguh memunculkan banyak persoalan internal Sri Mulat sendiri. Dikarenakan gaya paternalistiknya sulit dijadikan landasan untuk memecahkan masalah secara rasional modern. Tidak adanya pembagian kekuasaan, otoritas terpusat pada satu orang. Tidak adanya penghargaan kepada anggota yang berprestasi, dan munculnya hegemoni di kalangan pelawak senior. Nah, faktor-faktor itulah yang menjadi sebab utama runtuhnya Sri Mulat pada tahun 1989. Selama Teguh memimpin Sri Mulat, seluruh persoalan diselesaikannya sendiri, terutama soal regenerasi dan kaderisasi. Setelah bubar dan tidak adanya sistem pendukung, maka runtuhlah bangunan Sri Mulat sebagai sebuah organisasi kesenian. Namun demikian, para mantan anggotanya yang kini melejit menjadi pelawak profesional tetap menaruh hormat dan berhutang budi kepada Teguh. Seperti halnya Tarsan, mengakui Teguh sebagai sosok pemimpin yang arif bijaksana, bisa menjadi penyejuk untuk teman-teman, penuh kedamaian menghadapi orang, tapi sikapnya tetap tegas di dalam bisnis. Omongannya santai, tapi setiap bicara selalu berargumentasi. Demikian pula menurut Asmuni, karena Asmuni satu-satunya anggota yang mengakui Teguh sebagai guru, dan Teguh pun tahu akan hal itu, sehingga banyak ilmu panggung yang ditularkannya.
Antara lain, di dalam memimpin Pak Teguh itu, kayak-kayaknya beliau itu mengerti bahwa seniman itu, ada sebagian yang mengatakan bahwa seniman susah diatur. Tapi di Pak Teguh kayaknya tidak ada, semua itu tidak ada kata. Memang di Pak Teguh itu tidak ada satu disiplin yang ditentukan. Di Sri Mulat harus begini, tidak ada. Sehingga orang yang mengikuti Pak Teguh di Sri Mulat itu santai-santai saja kerjanya. Tidak merasa terikat dengan satu ketentuan harus begini, tidak ada ikat-ikat itu. Nah ini. Kemudian pada waktu itu saya juga berbuat satu kesalahan yang sampai sekarang saya ingat, bahwa beliau saya anggap sebagai guru besar saya. Yang sampai saat ini saya tidak bisa melupakan, pada waktu itu saya pernah bertengkar sedikit. Ya, sebagai manusia biasa saya kira lumrah itu ya, dalam soal testing lah. Aku dengan santai. Beliau mengatakan bahwa sok meneh nek nyambut gawe ojo nuruti hati. Karena nuruti hatimu kue benci karo sipaimu, panggungmu rusak. Nah ini, Ini yang saya ingat sampai sekarang. Jadi beliau, kalau boleh saya katakan, adalah seorang tokoh yang patut diteladani. Dan apa sebabnya Sri Mulat Jakarta kok bubar? Sri Mulat kok bubar? Yang Pak Teguh cuma satu. Tidak ada dua. Kalau persiapan yang saya maksud, persiapan generasi penerusnya. Kalau dipersiapkan sebelumnya, saya kira Sri Mulat akan tetap. Saya yakin, aku yakin, bahkan seyakin-yakinnya.
Demikian ungkap dari Asmuni yang kini juga sudah almarhum. Ya, memang sulit memimpin suatu organisasi. Seorang pimpinan perlu mempelajari secara kontinu semua aspek yang menjadi tanggung jawabnya. Terlebih memimpin seniman yang biasanya selalu mengedepankan egonya masing-masing. Hal itu sangat disadari Teguh sebagai komandan. Secara implisit, Teguh berbagi kiat kepada para pimpinan apapun berdasarkan pengalamannya memimpin anggotanya selama puluhan tahun, layaknya seperti keluarganya sendiri.
Biasanya seniman itu harus perasaannya dalam. Jadi seniman itu perasaannya kalau tidak ngerti saya, pemimpin tidak mengerti, parah. Jadi pemimpin harus tahu perasaannya masing-masing. Bukan satu dua, jadi masing-masing. Masing-masing artis itu punya perasaan masing-masing. Jadi saya yang mengenali, saya harus pemimpin harus mengenali. Kalau mengenal, gampang jadi enak. Jadi pemimpin harus tahu itu. Kalau tidak tahu dari perasaan, selalu bentrok. Akan bentrok terus. Maka saya harap pemimpin bisa mengerti perasaan masing-masing.
Di hari tuanya, Teguh menderita stroke selama 3 tahun akibat tergelincir di kamar mandi rumahnya di Jalan Lejen Suprapto 46, Solo. Pada hari Minggu dini hari, tanggal 22 September 1996, pimpinan pabrik tawa aneka Ria Sri Mulat, Teguh Slamet Raharjo, dipanggil Tuhan dalam usia 70 tahun dengan meninggalkan seorang istri, Juju Juwariah, dan 4 orang anak, Eko Saputro, Ari Wibowo, Mia Permata, dan Cynthia Perdana, serta beberapa orang cucu. Dunia komedi hiburan Indonesia kehilangan seorang tokohnya. Namun warisan Banyolannya tetap segar dan menjadi alternatif melupakan sejenak beban hidup keseharian lewat pola lucu mantan anggotanya yang kini merajai banyak media. Insan Edukasi, sekian kisah tokoh Radio Edukasi BPMR Yogyakarta mengetengahkan pimpinan Sri Mulat, Teguh Slamet Raharjo. Saya pembawa acara Priti Muti undur diri, sampai jumpa bersama tokoh lainnya.
Kisah Tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.